Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen men ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 16-njy mart hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary, hususan demirgal gowgan sanlar, kuwpsuzlyk ýagdaýlary hakynda gowşan habarlar. Tehran Aşgabat arasında katnaşıklar, Türkmen manadının doğruların arasında hükümetinin perhelme gülen varlıkta çağalenelerin, maipların, pensiyonerlerin çekken maddi kıyınçılıkları ve beylekli meseleleri var adı kurrun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenleri gepleşikmizden lersiniz. Olur bunun tazeliklerinin lersiniz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Eýranly kärdeşi Muhammed Cavad Zarifden geçirjek ýadro gepleşikleriniň öňü seýratyny, eger Tehran öz ýadro programmasynyň diňe parahatçylyk maksatlylygyny görkezip bilse gelýän günlerde çarçuwalaryň siýasal alasyna gelinmegi mümkin idi. Kerry 19 martda Şweýsariýada Zarif bilen Tehran hem dünýäniň 6 döwlet tarahyny garan alalaşmalyklary çözüp, martyň aýagyna bagyrylacak siýasy alalaşyga ýol açmaly. Şondan soň iýunyň aýagyna berilen kimişelik alalaşygy baglaşma üçin tagarlar edilmeli. Canını kastedilen Rus oppozisyon siyasatçısı Boris Nemtsov'un kardeşi Nemtsov'un ortiyetin Günnogur Ukrayna konfliktinin akır oğlu arada taslan hasavatının aprel ayında çap edileceğine ediyar. Ilya Yashin öldürülenden son polisiya tarafından öyünün ve ofisinin dökülenliğine, kompüterinin ve dokumentlerinin toplanıp ekidilenliğine varamazdan Nemtsov'un toplan materyallarının köpüsünün dikeldilenliğine aitti. 27 fevralda canını kastedilen Nemtsov'un yaranları onun ölümünü ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in hükümetini tankıytlama ulen bağlanıştırıyarlar. Yashin bibisi Nemtsov'un başlan hasavatını tamamlama üçün ekspertler toporunun işleyenliğine aitti. 19 martta Pakistan'ın Lahore şehrindeki iki ibadethana dinarların yığınan vakit edilen bomba hücümünü 14 adam öldü. Vilayetin sağlık meseleleri boyunca baş direktör Zahid Pervez ölenlerin sahanını tasdiklap yaralı olanların sahanının ağzından 70 adamdığına etti. Lahore'un baş inspektörünün ornavarı Haydar Aşrıf bir hücümden son kahar kadava çıkan mehellerinin hücümde guman edilen bir adam ölüyense oda yakanlıklarını beylekisini hem cedalandırıp öldürmeye sinansanlıklarına etti. Bir iki hücum sol bir vaqtda yegşenme gününnäki diýin dawrakan adam gelin mahal gurnurly. Pakistan Talibanynyň sözçüsi bu hücumlaryň jogapkärçiligini özlerine alyp, bu iş iki san janyny geçen bombaçynyň amala asyranlygyny aýtdy. Gepler Adatly Radio hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärsiňiz. New York Times gazetinde çap edilen makala Owan resmiýetleriniň 2010-njy ýylda Merkezi Aňk Togullugynyň Gizlin fondunyň 1 million dollarlaryny beýleki ýurtlardan alynan 4 million dollar zamun uşatmak üçin Al-Qaida töleniňini aýdýar. Makalada bu tölewleriň maliýe gödäkçiliginiň nähil gowşakdygyny görkezýän misallaryň diňe bir bölegi gaýdylýar we bu ýagdaýyň Birleşen Ştatlaryň öz garşysyna sögüşýän jemçilerini maliýeleşdirmegine getirendigi berilýär. Birleşen Ştatlar özüniň Owganystanyň goşun çykarmak planlaryny ýitgetdi we indi garan goşunlarynyň köpüsini indiki ile çenli ol ýerden çykarman saklamakçy bolýar. 14-nji martda habarlarda entek gutornuk kararynyň alynmanlygy. Emma Amerikan administrasiýasynyň häzir Owganystana ýerleşýän 9800 eskeri ol ýerden çykarmagy haýyrlatmaga taýýarlananyny aýdyldy. Plan boýunça ol ýerde goşunlar 2015-nji ýylyň aýagyna çenli 5500 çemesi kemeldilmeli. Awgysanyň goranma resmiýleri we Owgan prezidenti Aşraf Gani prezident Barak Obamany Owganystanyň goşun çykarmagyň möhletleri baradaky mesele gaýtadan heretmäge çagyrýarlar. Olar ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýynyň şinni durnukgullaryny, regionyň diňe Al-Qaida däli hem Islam döwlet toparynyň howpy bilen hem ýüzbeýi bolmagynyň akmarlygyny öňe sürýärler. Obama planlaryny ýitgemegini aýyň aýagyna Prezident Kanyinin Washington'u sapar mahalini ıgran eder öydüler. Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan 14 Mart'ta özünün konstitusiya reformalarını hükümetin parlament sistemasına geçilmeğini kollayanlığına etti. Konstitusiya reforması boyunca dörödülen yürüyte komisyon parlament sistemasına geçmek için geçiş strategiyasını teklif etti. Sarkisyan yürüyte hükümet komisyasına siyasi partiyalar ile geçiş rekomendasyalarının ve tekliflerinin hasavatını tayarlamak varadı, gepleşiklere başlamak taşırdı. Konstitusiya reformaları ehlumumi referendumda sese koydu. Emma entek referendumun geçirilecek vaatı aydınmadı. Häkimetler gün örtü Brazilya bolan avtobus hadisesinde adından 49 adamın ölenliğini aydyarlar. Ölenlerin arasında 8 çağı 24 ayal hem var. Siyahat avtobusu 104 metri yukarıdan gura kaçlı dülgaya kaçtı. Avtobusu kağıda boyunca 50 adam olmalı. Ama häkimetler yolukçuların sahanının normadan hasken bolanlığını saklayarlar. Yaralı yolukçuların 10 kat sahana yerleştirilir. Yol hadiselerinde her yıl 43 bin çemesi Brazilyalı'nın ölüyenliğe aydılıyor. Serbiyanın Premier Ministri Aleksandr Vučić 19 Mart'ta tədə doğulan bəyvə xəstəxana alıp gəliyarka heliyakçılı usuran Xarvı Dikusarın ekipajının hormatını Milli Yaz Gününü ilan etdi. 13 Mart gecəsi Belqrad aeroportunun qoloyunda heliyakçılı usuran Dikusarın üstündə 7 adam, 5 günlük bəyvə, 2 doktor və 4 sahan ekipaj ağzası vardı. Serbiyanın Qorunmaq Ministerliği yurt ingo pilotlarını yitirdi deydi. Bir ekipaj və sağlıq işgərləri 2014 yılın ağır fiil makalını 14 adam xalat edib qahrmançılık qorqadıbdı. Hormatlı dinleyiciler, siz xabarlar ilə tanış olduğunuz olur, size yoksun anı uğruan yetirdi. Biz gəpləşiklərimiz devam etdiriyoruz, tolkunlarımızdan ayrılmayın.